кепілер араатлық радио. Өйіңізді сағылып, форматтылың лейділер. Бүгін 2024 елің 9 марты, кептәнің 6 үні. Кептәнің жүнгі салан доғын кепілешіклермеді динглемеге сағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanny ykdysady kynçylyklar diňe çağalar däl. Ula adamlar hem ýarym medan aýtmagy iterýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen diýimi talibany serkedüstü deriýalardan suw alynmagyna Almutaýdan esaslandyrylan görnüşde çemeleşmäge çağırdy. Halkara Zenanlar gününnäki sowgat alymmerimi okuwçylaryň mektepden galmagyna getirýär diýen atlan çap eden maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de ulugları ada geçirmek, kurotluk barlığı kımmatladı, sebebi düşündürülmedi. Türkmenistan'ın pasport novati birinci gerek, tas iki yılı uzattiyen adlen çap eden havarlarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň biometrik pasport almagyň nowatlary tas 2 ýyly uzatdyp, adatlygyň habarçylary habar berýär. Emeli ýagdaýda döredilýän kynçylyklaryň ýurt içindäki ýolagçylar üçin döredýän köçençlikler baradaky ýörü tösekwete geçmeden öň kardeşim göderiň taýýarlan maglumatynyň bir bölegi belelikde diňläliň.
Mary vilayetinin migrasiya gulluklarında daşary yurtlara tiyahat etme üçin niyetlenen daşary yurt pasportının novati indiki 2025 yılın dekabr ayına çenli barip yetiptir. Türkmenistan öz rayetlerine daşary yurtlara tiyahat etme üçin niyetlenen biometriki pasporti dine yurdun içinde beriyar. Emma habarçıların sözlerine ure para verme usulü pasport edinme üçin belli bir mümkinçilik dörödyar.
Eğerde zagran pasporti 2 ayın duvamında alacak olsan 1000 Amerikan dolarına barabar nırh ağza
Dip adatlyň mardaky habarçysy 4-nji martda gurrun berdi. 1000 Amerikan dollary ýurtdaky aýlyklar we ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi nukdaýy nazarynyň aşy ýokary. Emma Türkmenistandaky habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä pasport edilmek üçin soralýan parany bermäge kaýyl adam köp.
Adamlar daşary ýurtlarda işlemek üçin äklim lägini satyp ýurtdan çykýar. Sonra yurdun içinde eden çıktacısını yapma üçün bir yıl işlemeli olyar.
Deyip para verip pasport alan Türkmenistanlı gurrun veriyar. Azatlık ulan gürleşen Türkmenistanlılar pasport almaktaki kıyınçılıkların daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmaktan saklanmağına sebep bolyanlığına ünsü çekerler. Türkmenistan'daki çeşmeler sonku dövrde yurdu terk edenlerin hasta köpölünlüğüne derler. Hatta devlet edara kerhanalarında işleyenlerin arasında hem işinden çıkıp daşarı yurtlara kazanç etme üçin gidenler köpölüyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň demir ýol hyzmatlarynyňaky meseleler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasynyň öň Aşgabat, Serhedabat urunyna gatnaýan 601-nji ýolagçy otlusynyň dürümine 16-18 wagon bolardy. Her kuwagtda bu wagonlaryň sany 8 diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. Bu habar ýurt paýtagtyndan öňkü guşga gatnaýan Yoğlukçu otlusunun vagonlarının sahanının ikisi ağrılanlığını anladıya. Aşgabat Serhedabat otlusu gizli günlüğünün devamında bir gedek uğrap kadali yağdayda 19 saat 30 minutta menziline varmalı. Ama otlu yorlu bir neçe saat köp bol yer deyip havardaydılıya. Otlu'nun tiyizliği aydılmağına göre taktabalar ve tecen sevdiklerine hayırlıya. Demir yolçuların tasdiklamağına göre tiyizliğin peselmeği yolun aşı könülüğü. Vagonların ağırlığı olsa oların yetmezliği, ehtiyaç sayılarının bormalılığı, beceriş ve fiil meseleleri bilen düşünülüyor. Sol vaqtda demiryol, avtobus, taksi hizmetlerinin keyli emeli yağdayda dörödülen böktönçlükler. Neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, ilatın durmuş şertlerinin kovulanmağına ayak kuavu oluyor ve bu yağdayı görmelilik inni mümkün nerleyip sinçilere aydiyar.
Azatlygyň habarçysy şäher alawatnolarynyň ähmiýetini öwrenmek maksady bilen ýurdun gurulatdy Marwa şäher aglomerasiýasy bilen tapawutlanýan Lewap pulatlarynyň häkimliklerindäki zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň degişli sebitlerdäki edaralaryna hünärmenler, anamdar çeşmeler bilen söhbetdeş boldy. Marwa ulatynak çeşmeleriň aýtmagyna görä bu sebitiň merkezi Mary şäheri bugün kuna şäher ýakasyna ilat diýerleriň ýaşaýjylarynyň esasy iş, okul, saglygy bejeriş we diýençalyş merkezi bolup durýar. Oby ýerlerindäki işçilerinin yılın-yılını azalmağı ve obadaki kazanç mümkünçlüğünün görülmedik derecelerde peselmeği, çelede oku ve sağlık oruyuş edarlarının işinin hilinin xas pesel açmağı, etrapların ilatını barha kent şehre katlamağı teriyer. Murgap jülgesiniň gurulatly Sakarçaýa Murgap bayramaly Mary Garagum türkmen galaý traplarynyň şäher wadarlaryna, söwda merkezlerine, jemagat hojalygynyň hyzmat ediş işlerine, guruluşyk işlerine her gün 10 minlerçe işçi gatnaýar. Soňky wagtlarda resmi taýdan boyun alınmayan işçiligiň derejesiniň has ýokarlanmagy netijesinde welaýet merkezinden 60 kilometr